Areena. Koskelaan niin sanotusta teinisurmasta on nostettu syytteet. Syyttäjä vaatii rangaistusta murhasta 3 16-vuotiaalle nuorelle, joita epäillään 16-vuotiaan pojan surmaamisesta raa'alla tavalla joulukuussa.
Uhriin oli tämän kolmikon toimesta kohdistettu väkivaltaa noin kuukauden ajanjaksolla aikaisemmin 3 viikonloppuna. Eli häntä oli lyöty, läpsäisty ja potkittu. Ja sitten tämä oli se päätepiste.
Edellä äänessä oli erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä. Hän kertoi Koskelan teinisurmasta, jossa 3 16-vuotiaasta kidutti hengiltä samanikäisen pojan. Sitä ennen kuultiin Ylen uutislähetys, jossa kerrottiin syytteiden nostamisesta 5. helmikuuta 2021. Minä olen toimittaja Laura Manninen ja teen tätä podcastia rikostoimittaja ja kirjailija Rami Mäkisen kanssa. Maanantaina 7. joulukuuta 2020 8 jälkeen aamulla hätäkeskus sai ilmoituksen, että Koskelan sairaala-alueella Helsingissä makasi kuollut ihminen. Ilmoituksen teki paikalle sattunut rakennusmies. Vainaja oli vain 16-vuotias poika. Pian selvisi, että hän oli kuollut jo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ei liene liioiteltua sanoa, että hänen kuolemansa yksityiskohdat järkyttivät koko Suomea. Poika kuoli tunteja kestäneen kidutuksenomaisen ja nöyryyttävän väkivallan seurauksena. Tekijät olivat 3 samanikäistä poikaa, joista 2 oli tuntenut uhrin jo päiväkoti-ikäisestä. Tapausta alkoi hoitaa erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä. Hän on erikoistunut seksuaalirikoksiin, mutta hoitanut myös parisenkymmentä henkirikosjuttua. Reenilä kertoo tässä jaksossa, kuinka hän syyttäjänä tulee toimeen raskaimpien mahdollisten tapausten parissa. Hänellä on ollut työpöydällään monia raskaita ja traagisia juttuja, mutta Koskelan teinisurma on henkirikostenkin mittapuulla erityinen tapaus. Koskelan jutun yhteydessä käytiin laajaa keskustelua nuorison väkivallasta. Sen yleistymisestä ja raaistumisesta on merkkejä, vaikka Reenilä muistuttaakin, että Koskela oli poikkeuksellinen yksittäistapaus. Raa'an murhan nuoret tekijät ovat jo vapaalla jalalla, vaikka teosta ei ole tämän podcastin ilmestyessä kulunut kuin runsaat 4 vuotta.
Kun teko tehtiin silloin joulukuun alussa 2020, niin minä olin virkamiesvaihdossa Helsingin poliisilaitoksella ollut sen koko vuoden. Ja silloin tulin tietämään tästä asiasta tiedotusvälineiden kautta. Ja minä palasin takaisin virkapaikalleni vuoden 2021 alusta, jolloin sitten silloinen lähiesimieheni kysyi, että lähtisinkö syyttäjäpariksi tähän Koskelan juttuun.
Tekijät otettiin kiinni jo samana päivänä, jona ruumis löytyi. Ruumiin avauksen ja ensimmäisten kuulustelujen jälkeen poliisi muutti rikosnimikkeen taposta murhaksi. Oikeuslääkäri löysi uhrista yli 100 ruhjetta, mustelmaa ja hankaumaa. Hänelle oli juotettu alkoholia väkisin ja lyöty ja potkittu päähän ja kasvoihin. Hänen päälleen oli hypitty, häntä oli hakattu metallitangolla ja hänen kätensä oli yritetty murtaa. Hänen päälleen oli virtsattu ja pakaroiden välissä oli räjäytetty papatteja.
Tämähän oli aika rajut nämä oikeuslääketieteellisen tutkimuksen tulokset, millaisen reaktion ne aiheuttivat.
Kyllähän se ihmetytti, varsinkin kun epäilyt olivat samanikäisiä kuin tämä uhri.
Hehän oli sen teon jossain määrin ainakin suunnitellut etukäteen.
Kyllä, he olivat keskenään kolmisteen Snapchatissa suunnitelleet kohdistamassa tähän uhriin erilaista väkivaltaa sen illan aikana, sekä myös hänen juottamistaan humalaan.
Selvisikö se oikeastaan koskaan, että miksi he teki näin? Vai lähtikö se tilanne jotenkin vaan eskaloitumaan silloin?
No ei se siellä oikeudenkäynnissä selvinnyt, miksi se johti sitten uhrin kuolemaan. Varmaan on sitten siinä illan mittaan se tilanne on eskaloitunut. Esitutkinnassahan kävi ilmi, että tähän uhriin oli tämän kolmikon toimesta kohdistettu väkivaltaa noin kuukauden ajanjaksolla aikaisemmin kolmena viikonloppuna. Eli häntä oli silloin lyöty, läpsäisty ja potkittu. Ja sitten tämä oli se päätepiste.
Samat pojat olivat pahoinpidelleet uhria useita kertoja aiemminkin, peräkkäisinä perjantai-iltoina samassa paikassa. He olivat kehittäneet niin sanotun rankaisuleikin, jossa läpsivät uhria, jos tämä käyttäytyi heidän mielestään väärin. Tekosyitä väkivallalle keksimällä keksittiin. Samaa suunniteltiin myös perjantaina 4. joulukuuta. Poikien oli tarkoitus juhlistaa tekijöistä nuorimman 16. syntymäpäivää. He aikoivat juoda alkoholia ja pahoinpidellä uhria. Yksi kirjoitti Snapchatissa, että uhrille pitää tehdä kaikkia UFC-juttuja. UFC viittaa vapaaotteluun. Sitten väkivalta lähti lapasesta, kuten yksi tekijöistä vähätteli toimintaa poliisille kuulusteluissa. Seuraavaksi ääninäyttelijät lukevat tekijöiden Snapchat-viestittelyä toisilleen perjantaina ennen tapaamistaan.
No niin, kyllä sen pitää tuoda jotain. Ja onnea. Jos ei legit tuo lahjaa, niin lyö sitä vaan suoraan naamaa. Ihan kumpi vaan. Pääasia, että sattuu.
Katon sitten, että mitkä fiilikset, että alkaako siltä bodyshotilla vai tykillä naamaa.
Saa nähdä, millaiset fiilikset huomenna on.
Syytä väkivallalle he eivät osanneet koskaan antaa.
Millaista se on hoitaa näin raakaa tapausta?
No, tämähän otetaan työn kannalta. Ei voi liikaa alkaa pohtia tai uppoutua siihen. Itse haluan pitää tietyn etäisyyden asianosaisiin ja siihen aina kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiaan, jotta pystyn hoitamaan sen oman työni niin hyvin kuin mahdollista siinä rikosprosessiketjussa.
Onko se myös tällainen objektiivisuuden tai?
Kyllä se toivottavasti on myös sitä.
Tekijät poistuivat paikalta puolen yön maissa ja jättivät uhrin maahan makaamaan. Hän ei pystynyt enää edes istumaan, vain silmät ja kädet liikkuivat. Joku pojista asetti puhelimen näytön uhrin kasvojen eteen. Kun se kostui, he päättelivät uhrin hengittävän. Yksi tekijöistä kävi myöhemmin yöllä paikalla ja lähetti muille ääniviestin, josta toteaa uhrin joko kuolleen tai olevan kuolemassa. Apua he eivät hälyttäneet. Seuraavana päivänä kaksi pojista kävi siivoamassa oluttölkkejä pois paikalta. He keskustelivat ruumiin siirtämisestä ja tekivät nettihakuja DNA-jäljistä ja murhan seurauksista alaikäiselle. Toisensa pisimpään tunteneet pojat yrittivät vierittää syytä kolmannen harteille ja väittivät tämän pahoinpidelleen myös heitä. Poliisi katsoi kaikkien kolmen olleen mukana tapahtumissa yksissä tuumin, vaikka käytetyn väkivallan määrä vaihtelikin. Se selvisi poliisille laiteetsinnöissä. Tekijät olivat kuvanneet toistensa tekemää väkivaltaa illan aikana ja lähettäneet sitten videoita toisilleen. Näin pojat viestivät keskenään seuraavana päivänä.
Mitä vittua, legit? En vaan tiedä, mitä me tehdään nyt.
Itekin ihan eksynyt. Myönnä.
On vaan legit ajan kysymys, että se löydetään ja että jäädäänkö me kiinni vai ei.
Tuntuu, että mun sielu on lähtenyt.
Muistaks, kun hypit sen päälle polvilla?
Jotenkin.
Olit salee blackout kännis melkein. Teit sille niin paljon kaikkea.
Mä en muista puoliakaan, mitä tapahtui. Oli kyllä vitumainen darra aamulla. Byyttäsi 5 kertaa.
Et edes halua tietää, mitä kaikkea sille teit?
En kyllä.
Oisitpa lopettanut ajoissa.
No vittu. Vittu pitää vaan nyt selviytyä.
Esitutkintamateriaalia oli paljon, muistaakseni oli yli 1000 sivua. Siinä piti käydä läpi viestittelyä, katsoa näitä poikien kuvaamia videoita ja niin edelleen. Ja sitten oli tätä oikeuslääketieteellistä tutkimusta, oli kuultu tietysti todisteja ja niin edelleen. Että kyllä se melko pienistä palapelin osista rakentui.
Minkälaisen haasteen keski-ikäiselle syyttäjälle tuo sen nuorisokielen lukeminen?
No sehän on suotavaa, että ymmärtää, mitä siellä toisilleen viestitellään, mutta tämähän tutkittiin silloisessa Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmässä ja he ovat tottuneet tutkimaan nuorten epäiltyjen tekemiä rikoksia, niin sieltä saimme tietysti sitten apuja suomennoksiin.
Oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa alkoi elokuussa 2021. Viimeisessä pääkäsittelyssä käräjäoikeus julkisti syytettyjen mielentilatutkimusten tulokset. Kenelläkään pojista ei todettu mielisairautta, alaikäisen vakavaa mielenterveyshäiriötä eikä älyllistä kehitysvammaisuutta. Tekijät olivat mielentilatutkimuksen ja lausuntojen mukaan olleet syyntakeisia teon hetkellä ja ovat ymmärtäneet tekonsa luonteen. Mielentilalausuntojen perusteella vaikutti siltä, että sadistinen väkivalta yltyi ryhmäpaineessa ja alkoholin aiheuttama päihtymys alensi edelleen kynnystä väkivaltaan.
Istuntopäiviä oli näitä varsinaisia pääkäsittelypäiviä, oli 4 ja niitä istuttiin eri salissa. Sen muistan, että ensimmäinen pääkäsittelypäivä olisi ollut Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa, eli siellä kellarikerroksessa, joka on valtavan iso. Eli siellä on tuomioistuin, siellä edessä sitten on syyttäjien pöytä. Sitten siinä on pienet esteet ja sitten alkaa tulla näiden asianosasten pöytiä. Ja aivan siellä salin perällä on sitten ainoa takarivi varattu sitten yleisölle.
Varsinaisesti tästä syyllisyydestä ei kai kauheasti ollut epäilystä. Et enemmänkin se oli sitten kai sitä, että mikä oli kenenkäkin rooli ja osuus.
Kyllä, ja oliko kysymys tahallista henkirikoksesta vai tuottamuksellisesta? Se oli lähinnä pääkysymys, ja yhden pojan puolustus oli sitä mieltä, että hänen päämiehensä on syyllistynyt korkeintaan pahoinpitelyyn siinä asiassa. Mehän syytimme yhdessä tehdystä murhasta ensisijaisesti.
Miten he reagoivat näihin syytteisiin siellä salissa? Reagoiko he mitenkään näihin syytteisiin tai muihin seikkoihin, joita siellä tuotiin esiin tämän teon seurauksista?
No, minun näkemykseni on se, että he olivat hyvin hiljaisia. Tietysti on olla pelottava ympäristö, aivan uusi kokemus heille. Heidät tuodaan sieltä sivuovesta, jossa ovat nämä vangittujen sellit, ja heidän puolustajansahan puhuivat heidän puolestaan, vastasivat syytteisiin ja kaikkiin muihin vaatimuksiin, että heitä sitten jokaista kuultiin erikseen sitten. Tosin sekin tapahtui suljettujen ovien takana, että silloin ei ollut yleisöä läsnä.
Reenilä kertoo, että pojat pitäytyivät oikeudessa pitkälti samoissa kertomuksissa, joita olivat antaneet poliisille esitutkinnassa.
Toki mehän nimesimme heitä hieman ristiin kuultaviksi, koska aina tietty poika ei ollut kertonut kaikkea esitutkinnassa, vaan sitten rikoskumppanit olivat kertoneet vielä jotain lisää hänen tekemisistään. Sen takia halusimme myös kuulla heitä.
Kaikki 3 poikaa tuomittiin murhasta. Oikeuden mukaan heidän oli täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena. Tekotapaa tuomioistuin piti erityisen raakana ja julmana. Aikuiset tuomitaan murhasta aina elinkautiseen, mutta alaikäisinä tekijät saivat vain määrämittaiset tuomiot. Eniten väkivaltaa tehnyt poika sai Helsingin käräjäoikeudessa vähän yli 10 vuotta vankeutta. 2 muun tuomiot olivat runsaat 9 ja runsaat 8 vuotta. Alaikäisinä ja ensikertalaisina he pääsivät tavallista nopeammin ehdonalaiseen vapauteen. Nuoren ikänsä vuoksi tekijät saivat ensin rangaistuksensa alennetulla asteikolla. Alaikäinen ensikertalainen myös vapautui ehdonalaiseen suhteellisesti aiemmin kuin 21 vuotta täyttänyt. Yleensä ensikertalainen istuu vain puolet tuomiostaan, alaikäinen vain 1/3. Alennukset kertautuvat, kun ensikertalaisen alennuskin lasketaan jo kertaalleen alennetusta rangaistuksesta. Kun tämä podcast ilmestyy, he ovat jo kaikki vapaudessa. Ensimmäinen tekijöistä vapautui jo ennen kuin murhasta oli kulunut edes 3 vuotta. Kysyin Reenilältä, oliko se liian pian?
No, jos nyt ajatellaan, että ihmishenki on alle 3 vuoden arvoinen, niin siinä mielessä se on liian pian. Ymmärrän, että nuorille ja alaikäisille varsinkin täytyy olla erilainen kohtelu kuin täysikäisille, mutta jokainen voi sen itse sitten suhteuttaa. Totta kai se pitää paikkansa, että 3 vuotta tulee liian äkkiä, koska oikeudenkäyntihän pääsi alkamaan siellä alkuvuodesta 2021 ja sitten oli välituomiolla, jolla nämä syytetyt määrättiin mielentilatutkimuksen, niin sekin voi oman aikansa. Ja sitten vasta alkusyksystä annettiin sitten tuomio tässä asiassa, niin siinä oli jo ehtinyt melkein vuosi kulua siihen. Ja asia on lähes, ei nyt päivittäin, mutta varmasti viikoittain tai kuukausittain oli esillä mediassa siihen aikaan. Niin välttämättä omaisten surutyö ei ollut päässyt edes alkamaan. Ja sitten kun nämä tuomiot tulivat, niin sitten jo tämän alimman rangaistuksen saanut henkilö sitten vapautuu sieltä vankilasta.
Mitä itse ajattelet, että pitäisikö näitä sääntöjä ja lainsäädäntöä miettiä tältä osin uudestaan?
No alaikäisenä tehdyn murhan rangaistusasteikko on 2–12 vuotta. Ja tässä oli myös muita rikoksia, niin yhteinen rangaistus olisi voinut olla yhteensä 15 vuotta. Mutta jos tällainen rangaistus olisi langetettu, niin silti siitäkin olisi istuttu se 1/3 eli 5 vuotta. Niin kyllä se tuntuu, että se on halpa hinta ihmishengestä. Ehdonalainen vapauttaminenhan tapahtuu kaavamaisesti tiettyjen määräosien mukaan. Ehkä lainsäätäjä voi miettiä sitten, että pitäisikö sitä suuren lukua muuttaa 1/3 kenties muuttaa puolikkaaksi. Se on yksi vaihtoehto. Tai sitten tapahtuisiko se mittaaminen sitten ei niin lievästi. Eli voidaan tuomita enintään 3/4 siitä maksimirangaistuksesta. Nämä ovat nyt ne vaihtoehdot, mutta lainsäätäjällähän tässä on harkintavalta sen suhteen.
Nuorisoväkivallastahan tässä on paljon puhuttu viime vuosina, mutta miten sen näet tämän Koskelan tapauksen suhteessa tähän laajempaan nuorisoväkivaltaan? Oliko tämä ihan yksittäinen poikkeuksellinen tapaus vai osa jotain isompaa kehitystä?
Minulle se näyttäytyy yksittäisenä poikkeuksellisena tapauksena, että vasta sen jälkeen olen ehkä kiinnittänyt huomiota siihen, mitä tiedotusvälineissä on puhuttu ja kerrottu. Ja nyt täytyy ikäväkseni todeta, että ei välttämättä ole enää kysymys mistään tilastopiikistä, vaan aidosti on nyt huoli nuorten tekemistä jutuista.
Koskelan surman aikoihin julkisuuteen nousi muitakin vakavia nuorten tekemiä väkivaltarikoksia. Esimerkiksi 2 kuukautta ennen Koskelan surmaa lokakuussa 2020 Helsingin Vallilassa 16-vuotias poika puukotti kuoliaksi 18-vuotiaan nuorukaisen. Samoihin aikoihin myös nuorten rikostilastoissa tapahtui käänne. Poliisi kertoi alkuvuodesta 2024, että alaikäisten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä oli 3-kertaistunut vuodesta 2015. Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset kohdistuvat valtaosin toisiin alaikäisiin. Nopeimmin lisääntyivät alle 15-vuotiaiden tekemiksi epäillyt rikokset. Heitä rikosvastuu ei vielä koske.
Koska se just silloin 2020 tai vähän ennenkin, niin silloin suurin piirtein tapahtunut käänne, että siitä eteenpäin kaikki tilastot näyttää nuorten tekemien väkivaltarikosten lisääntymistä, kun se oli pitkään vuosikausia ollut menossa alaspäin, niin silloin tämän Koskelan tapauksen aikoihin mun mielestä, jos en väärin muista, niin tapahtui käänne tässä kehityksessä kielteiseen suuntaan.
Kyllä, ja nythän täytyy muistaa, että valtaosa nuorista käyttäytyy oikein hyvin, että on pieni joukko, joka sitten tekee ison osan näistä vakavistakin rikoksista.
Sulla on paljon ollut tämmöisiä raakoja tapauksia. Saatko sä niistä painajaisia?
En. Mitkään työasiat eivät tule uniin.
Miten sä ylipäänsä päädyit syyttäjäksi? Oliko se sattumakauppaa vai johdonmukaisen pyrkimyksen tulos?
Se on johdonmukaisen pyrkimyksen tulos, että aina on ollut kiinnostunut rikosoikeudesta. Ja kun hain oikeustieteelliseen, niin tiesin, että haluan syyttäjäksi. Ja sitä kautta olen sitten hakeutunut uralle määrätietoisesti. Opiskeluaikana olin töissä asianajotoimistossa ja silloin huomasin, että asianajo toiminta ei ole minua varten. Haluan olla niin sanotusti hyvien puolella, että ajaa hyvää asiaa. Et mulle ei sopisi se rooli, että yhtenä päivänä olen asianomistajan avustaja ja toisena päivänä sit puolustan syytettyä. Et koen sen ihan mahdottomaksi. Tämä on minun juttuni.
Asianajaja ajaa aina päämiehensä etua, mutta syyttäjän työtä ohjaa objektiviteettiperiaate syyteharkinnasta alkaen. Hänen on aina punnittava seikkoja, jotka ovat mahdollisen syytteen puolesta ja sitä vastaan.
Joskus on tapahtunut niinkin, että syyttäjä luopuu syytteestä jopa kesken käsittelyyn, jos esiin tulleet seikat puoltavatkin enemmän syyttömyyttä. Onko sinulle tapahtunut tätä?
Olen joskus peruuttanut syytteen. Se asia yleensä aina rikastuu siellä suullisessa pääkäsittelyssä. Sitten kun siellä on asiantola onkin kääntynyt erilaiseksi, niin sitten tietysti syyte peruutetaan.
Mitkä on ollut semmoisia tapauksia uran varrelta, mitkä itselle on kuitenkin eniten jäänyt mieleen tai ehkä painamaan, vaikka niihin ammattimaisesti suhtaudutkin?
Joo, muistan erään tapauksen, jossa 4-vuotiaan lapsen isä ja hänen avovaimonsa, eli lapsen äitipuoli, kohdistivat tähän lapseen kaikenlaista väkivaltaa. Ja he olivat tallentaneet näitä tekojaan ihan kuvaamalla, tai sitten oli äänitys päällä, että kuului äänet. Niin kun lapsi oli niin nuori, hän ei itse pystynyt juurikaan kertomaan asiasta mitään. Mutta sitten kun oli tätä muuta todistusaineistoa, niin siitä sitten näki, mitä kaikkea väkivaltaa fyysistä ja henkistä oli hänelle tehty, niin sitä kautta sitten muistaakseni heidät tuomittiin 8 vuoden vankeusrangaistuksiin, kun muussa tapauksessa olisivat saaneet korkeita ehdollisen vankeusrangaistuksen, mutta se asia on jäänyt eniten mieleen, kun katsoin niitä videoita ensin, kun teki syyteharkintaa, silloin, että kuinka 4-vuotiaasta voidaan kohdella näin. No sitten, kun mentiin pääkäsittelyyn, totta kai ne videot piti katsoa uudelleen, ja taas hovioikeuden pääkäsittelyä varten piti katsoa uudelleen, niin se oli pelottavaa, kuinka siihen videolla näkyvän väkivaltaan oli jo turtunut, kun sen oli kerran nähnyt, tai nähnyt aikaisemmin.
Tuossa oli Koskelan jutussakin oli niitä videoita. Kuinka usein tätä tulee vastaan sinulle syytteen pöydälle, että tällaisia raakojakin tekoja nämä tekijät on tuntenut syystä tai toisesta tarvetta tallentaa, kuvata niitä?
No yhä enenevässä määrin, että kun on laitteita, joilla on se helppo tallentaa, niin sitten joku sieltä porukasta sitten tallentaa. En tiedä syytä siihen, onko tarkoitus, että ne levitetään kaikille porukan jäsenille vai haluaako hän itse palata näihin vai haluaako tekijä joskus palata. Sitä en osaa sanoa, mutta varmaan se kuvaamisen helppous tänä päivänä on yksi selitys siihen.
Miten sä oikein säilytät uskosi ihmisiin, kun käsittelet tämmöistä materiaalia päivästä toiseen? Vai säilytätkö mitenkään?
No pakkohan se on säilyttää. Sehän on vain pieni osa ihmisistä, jotka näitä tekoja tekee. Niin kyllä valtaosa on hyviä ihmisiä. Minä jaksan siihen uskoa vielä. Ei pidä vaipua mihinkään synkkyyden alhoon.
Millä sä niin kuin itse pidät niin kuin mielen siinä mielessä kirkkaana? Että kun sä lähdet töistä, niin onko sulla joku rituaali tai mitä sä teet, että jotenkin karistat sen kaiken pois?
Ei ole mitään rituaaleja. Sanotaan, että töitä on niin paljon, että ne ehkä karistaa se jo automaattisesti pois. Ja sitten kun pääsee kotiin, esimerkiksi avaa paperisen Hesarin, niin se on yksi rentoutumiskeino. Tai sitten tapaa läheisiään ja ystäviään ja katselee kummilasten temmellystä, niin siinä kyllä ajatus kummasti siirtyy ihan muihin miellyttävämpiin asioihin. Syyttäjälaitoksessa on muutama vuoden jo tarjottu työnohjausta, eli tällaista ryhmätyönohjausta, niin siihen voi osallistua. Minäkin olen siellä seksuaalirikoksia käsittelevien syyttäjien ryhmässä. Ja sitten on mahdollista saada vielä yksilötyönohjausta työterveyden kautta. Et kyllä tänä päivänä tiedostetaan se, että jutut ovat vaikeita ja ne voivat jäädä päähän pyörimään ja niin edelleen.
Ja sitä tietoisesti välttämättä itse edes huomaa, huomaa, että se voi olla aika hyvinkin alitajusta kuormitusta, mitä tulee sitten näiden raskaiden juttujen käsittelystä.
Kyllä, ja minä olen esimieheltäni välillä pyytänytkin, että voisinko saada esimerkiksi ampumaan sen rikoksia syyteharkitaan. Että ne toimivat tällaisena niin sanottuna mielenterveysjuttuina. Että on ihan erilaista rikollisuutta.
Se on nykyään paljon yleisempää, että on kaksi tai laajuusjutussa jopa useampia syyttejä. Siinä on joku, jonka kanssa pystyy sit vapaasti puhumaan asiasta. Se on varmaan ihan hyvä juttu tätäkin kautta.
Kyllä, ja en voi olla mainostamatta, että Etelä-Suomen syyttäjäalueella on panostettu näihin syyttäjäpareihin. Sillä estetään se henkilöityminen, että jos samalle vastaalle tulee joskus myöhemmin jokin uusi asia, niin sen aikaisemman jutun hoitanut syyttäjä ja siihen tulee joku muu syyttäjä tai syyttäjäpari. Toinen on se, että sillä turvataan sitten se pääkäsittely, jos se on monipäiväinen. Jos se ainoa syyttäjä sairastuu, niin sitten pitää alkaa etsiä uusia pääkäsittelypäiviä. Ja Helsingin käräjäoikeudessa on harva se päivä sellaisia tilanteita, että vapaita saleja ei vain löydy. Että jos se on pääkäsittelypäivän tiedossa puolen vuoden kuluttua, niin silloin saadaan varattua se sali. Mutta jos se pitäisi vaikkapa tällaisen vangitun jutussa saada kahden viikon päähän, niin se voi olla aikamoisen työn ja tuskan takana.
Tämä oli Elämäni rikostapauspodcast. Vieraana oli tässä jaksossa erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä, joka kertoi Koskelan teinisurmasta. Minä olen Laura Manninen ja kanssani tätä sarjaa tekee Rami Mäkinen. Kiitos kun kuuntelit.